Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlarining 64-chi alohida moto o'qishi brigadasi komandiri Azatbek Omurbekov polkovnik unvoniga ko'tarildi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Qayd etish kerakki, ommaviy axborot vositalarida Kiyev viloyatining Bucha shahrida tinch aholini shafqatsizlarcha o'ldirishda aynan 64-chi alohida moto o'qishi brigadasi qatnashgani aytib kelinmoqda. 3 hafta davomida polkovnik Omurbekov boshchiligida ishg'ol qilingan chiziqdagi brigada bo'linmalari dushmanning tanklar, piyoda askarlarining jangovar mashinalari va og'ir artilleriya vositalaridan foydalangan holda 50dan ortiq hujumlarni qaytardi. Azatbek Omurbekov tomonidan egallab olingan mudofa pozitsiyalarining yaxshi qurilgan tizimi asosiy yo'nalishlardan birining nazoratini ta'minladi, deyilgan Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi xabarida. 40 yosh atrofida ekani taxmin qilinayotgan Omurbekov 2014 yilda Rossiya Mudofaa vaziri o'rinbosari Dmitriy Bulgakov tomonidan buyuk xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan. Bucha qirg'ini. Joriy yilning 1-aprel kuni Bucha meri Anatoliy Fedoruk Ukraina harbiylari rossiyalik bosqinchilarni chiqarib yuborganini tasdiqladi. Chekingan ruslar fuqarolik inshootlarini, infratuzilma obyektlarini va aholi punkti ichidagi ba'zi hududlarni minalagan. Ozod qilingan shaharda ukrainalik harbiylar hududni diversantlar va rossiyalik sheriklardan tozalashga kirishgan. 2-aprel oqshomida Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar butun Kiyev viloyati rus bosqinchilaridan ozod qilinganini ochiqladi. Shundan so'ng bosqinchilarning vahshiyliklari haqida ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Ruslar odamlarni o'ldirgan va zo'rlagan, haqorat qilgan va qiynoqqa solgan aytildi. Dmitriy Komarov Buchadan dahshatli kadrlarda ko'rsatdi va aholi nonni ko'rganda shunchalik yig'layotganini aytdi. Keyinchalik tarmoqda paydo bo'lgan Buchadan olingan hayratlanarli fotosuratlarda bog'langan odamlar o'ldirilayotgani ma'lum bo'ldi. Ukrainaliklar ommaviy qabrlarga dafn qilingan, ba'zi jasadlar ko'chalarning o'rtasida qolgan. Bucha voqealari haqiqati oshkor bo'lgach, dunyo davlatlari uni qoraladi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketini ishlab chiqishni boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi Buchadagi voqealarni Moskvaga qarshi provokatsiya va sahnalashtirilgan deb atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.